www.kpn.com.m.
This is a KPN prepaid call from
Halder Jank Avset,
an inmate at Haag Correctional Facility.
I forrige episode avdekket vi et fascinerende traume i barndomsårene til den norske teaterregissøren Adrian Gravseth, som den dag i dag sitter fengslet i Nederland for drapet på den kypriotiske kastemusikanten Karalambos Sava.
I denne episoden spoler vi fram til Stavanger rundt årtusenskiftet, der Adrian Gravseth forsøker å få innpass i et kreativt miljø som i noen år var landsdominerende. Blir et ettersigende, hypereksperimentelt teaterstykke hans vei inn.
Mitt navn er Vegard Tryggeseid.
Og mitt navn er Bendik Aunan. Og dette er episode 3. Bølgen.
Vi vil gjerne snakke litt om Stavanger rundt årtusenskiftet, det kreative miljøet der.
Ja, faen ass. Det der var...
Og spør om det teaterstikket og bookingen han mistet i Sava. Ja,
ser du hvem som holder telefonrøret? Akkurat nå er det jeg som holder det.
Jeg går og kjøper meg hasj. Skal du ha noe?
Ja, ta med en kniping eller er det til.
Jeg kan spørre han fyren på hjørnet hva det heter.
Jeg og Vegard står lent over resepsjonsdisken på et hotell i Amsterdam sentrum. Vi har fått låne hotellets fasttelefon og er i en samtale med Adrian Gravseth, en drapsdømt teaterregissør fra Stavanger.
Jeg gikk ut akkurat da, som du hørte i opptaket, ut for å kjøpe hasj eller en kniping, som jeg faktisk fant ut at det går an å si.
Men ja, Adrian, Stavanger rundt årtusenskiftet, den såkalte Stavangerbølgen og så videre. Og du var jo altså der, midt oppe i den gryta. Det må ha vært helt utrolig, så fortell det.
Ok. Hvor vil dere begynne?
Stavanger rundt millenniumskiftet var ironisk nok det nærmeste byen har kommet å være de facto kulturhovedstad. Altså en organisk kulturhovedstad, som kunne slå ifra seg uten EUs offisielle backing. Opp gjennom norsk kulturhistorie har innslagene fra Stavanger-regionen vært begrensede og sporadiske. Man hadde en Alexander Kielland her og en Per Inge Torkelsen der, men det var aldri snakk om en kollektiv kraft, et samlet avtrykk. Det var før den såkalte Stavanger-bølgen slo inn over det norske land.
Og hvis denne bølgen hadde et soundtrack, så var det megahitten You Are Beautiful av Stavanger-artisten Morten Abel. Den breiale showmannen og popsavanten som ga Norge en type stjerne som tidligere virket å være forbeholdt England og USA. En popsanger med tynnslitt og nærmest hakkete langhår, og åletrange, men på samme tid løst sittende silkeskjorter.
Ja, han klarte liksom å kombinere en slags kvinner i for store herreskjorterstil med boler i bryllupestetikken.
Og fant man Abel for Breial, kunne Stavanger også skilte med den myke, melankolske hjertefølgeren Thomas Dybdahl. Både Abel og Dybdahl gjorde seriøse innhogg i de normalt østlandsdominerte hitlistene og prisutdelingene.
På toppen av bølgen satt også forfatterne Tore Renberg og Johan Hastad, som stakk hull på hjertene våre med sine sentimentale, melankolske og nostalgiske tidsbilder.
Og enda har vi ikke nevnt Mongoland. En lavbudgets indie-perle av en film fra 2001, som skulle bli stående igjen som nasjonalt generasjonsdefinerende, og som lanserte karrieren til to skuespillere som har dominert skjermene våre siden, Pia Kjelta og Kristoffer Joner.
Plutselig var den litt stramme, kalde oljebyen blant de heiteste potetene på den norske kulturjordet. Plutselig var Oslos øyne vendt mot vest, og der Stavanger tidligere hadde blødd talent over fjellet, var vannskillet brått blitt snudd, hvis det gir mening.
Og skulle man dykke ned i Stavangers gater en dag i 1999, da den kollektive dampen fra byens kreative sjeler for alvor begynte å innta formen av en bølge, kan man gjennom det tettpakkede sløret av skapelseskraft skimte en lys og avlang skikkelse vimse omkring.
Nemlig den unge Adrian Gravseth. Gravseth var på dette tidspunktet, altså rundt årtusenskiftet, en mistilpass elev på Tastad videregående skole, et lite stykke utenfor bykjernen. Og flertallige kvelder i uka tok han bussen inn til sentrum, til utestedet Sementen, med falsk ID og et blikk som skannet etter likesinnede.
Sementen? Et vindskjevt og delvis britisk inspirert lokale, rett rundt hjørnet for Nokas-ranet, var vannhullet som tiltrakk seg hele Stavanger-savannens skapende vilddyr.
Jeg så sikkert helt syk ut første gangen jeg kom gjennom dørene på Sementen.
Dette er stemmen til teaterregissør Adrian Gravseth, som vi snakket med over telefon. Gravseth var heldigvis mer åpen og meddelende om denne perioden av livet sitt enn han var om sine barndomsår.
Den første gangen jeg kom gjennom dørene på Sementen, så så jeg jo sikkert ut som i bladkopp. Jeg vet ikke om dere tar den referansen, men det er et landsk barnebokkarakter. Løvhode betyr det vel, direkte oversatt. Altså et hode bestående av løv, av blader. Jeg har lært en god del nederlandsk henne, faktisk. Blødgottsfau, hafniden tannløs. Uttalen er sikkert ikke så bra, men ja, jeg er jo glad for at jeg vågde å gå gjennom dørene på Sementen. Eller kanskje ikke er det, basert på alt det som har endt siden.
Det ville vært å ta i og beskrive Gravseth som delaktig i Stavanger-bølgen. Ja, man kan med en veldig letthet skrive historien om denne bølgen uten å nevne hans navn en eneste gang. Men nå er det jo slik at det er hans historie vi skal fortelle. Og for hans historie er denne perioden og dette miljøet høyst grunnleggende.
Gravseth hadde med rette plukket opp stemninga i Stavanger rundt årtusenskiftet. En følelse av at her i Stavanger har vi det vi trenger. Vi har nok talent, nok visjoner, og her kommer vi. Og Gravseth så unge og fremadstormende kunstnersjeler på hvert gatehjørne, og lengtet etter et fellesskap.
Men han slet med å finne sin inngang. Gravseth hadde nemlig enda til gode å finne sin kunstgren, sitt medie.
Og i det miljøet sto man sterkest hvis man hadde spesialisert seg innenfor noe og kastet seg headfirst inn i det. Det være seg film, litteratur, musikk eller andre ting. Ja, tålmodigheten for dilettanter var lav blant klientellet på Sementen.
Alle som var noe var jo der på Sementen. Og selvfølgelig også en del som ikke var noe. Og det som skilte de som var noe fra de som ikke var noe, var at man kunne noe. Hva kan du? Det var liksom det man måtte svare på når man var der i en eller annen form.
Dette er stemmen til Caps Lock Jensen, som var barsjef på Sementen på den tiden. Han heter egentlig Karsten Jensen, men ble gitt kallenavnet Caps Lock fordi han en kveld på Sementen tok capsen til en bråkete kunde og låste den inn i en safe bak baren.
Og hvis historien om Stavanger-bølgen noen gang skal skrives, ville nok Caps Lock Jensen vært den rette mannen for oppgaven. Fra bak bardisken på Sementen hadde han inngående oversikt og kunnskap om miljøets store og små. Selv om de aldri ble helt fortrolige, kjente Caps Lock godt til Adrian Gravseth.
Ja, jeg så jo transformasjonen da, fra en som ikke hadde så høy status, kanskje på en måte med hodet litt på snei, til å plutselig vokse seg til en fyr som folk begynte å se litt opp til. Men jeg skjønte liksom aldri hva som gjorde han så interessant. Og nå er jeg er ikke noen kunstner eller noe sånt da. Jeg er bare god til å selge øl, og stenges tingen i seg for.
Hva er det beste du har stengt inne i den seifen?
Ja, det er et godt spørsmål. Kanskje når jeg ble dumpet av kjæresten min. Hun bodde i Oslo, og så skrev hun et brev til meg, og så dumpet hun meg, og da stengte jeg det brevet inn i seifen.
Det høres jo mer sånn trist ut, da. Vegard spurte vel om hva det beste du har stengt inne.
Her. Jo, men det var på en måte det som ga best effekt av de tingene jeg har stengt inne.
Det fremstår veldig som om Caps Lock Jensen har en eller annen psykologisk tikk som gjør at han reagerer på ubehagelige situasjoner eller på konflikt ved å fysisk stenge inne ting som er forbundet med situasjonen eller konflikten.
Men vi hadde ikke tid til å analysere Caps Lock. Vår lupe var på Adrian Gravseth. Og som sagt så var Caps Lock Jensen vitne til Gravseths transformasjon in the flesh. Men Hvordan begynte den transformasjonen? Ifølge Gravseth selv begynte det med et skjebnesvangert møte.
Gravseth var, som tidligere nevnt, i uvisshet om hva som skulle bli hans utvalgte kunstgren, som han skulle spesialisere seg i. Med andre ord, så famlet han i blinde etter et punkt å peke sin kunstneriske laserstråle mot. Eller, det var vel ikke på det tidspunktet en laserstråle, det var vel mer en dus og hvittfavnende lysvifte på det tidspunktet.
Wow, tatt sokk, eller? Har du tatt sokk? Har du tatt sokk, eller? Har du tatt sokk?
Nei, jeg beklager. Et definert punkt å styre sine kunstneriske ambisjoner inn mot, da. For å komme inn i varmen, på en måte.
Ja vel.
Og så, en halvsen november ettermiddag, i en mørk krok av sementen, overhører Gravseth en diskusjon rundt hvorvidt toalettscenen fra filmen Trainspotting ble filmet i et faktisk toalett, eller ikke. Og det er da han plutselig ser sitt snitt til å putte foten i dørsprekken.
Samme uke hadde Gravseth nemlig lest en blurb i NME, den legendariske popblekka fra UK, om at toalettet in question bare var en kulisse. Og mer skulle ikke til. Gravseth hadde tjent sin første kunstnervenn, Egil Kvie Jansen, en teaterfrelst kanapéformet 18-åring, som til deres felles lettelse også var elev ved Tastad videregående skole.
I løpet av noen stormende høstuker klarer Jansen å smitte Gravseth med sin lidenskap for teatret. Og med det finner Gravseth sitt kall.
Jeg husker jeg skrev i dagboken min. Teater har blitt meg min skjebne. Det er jo rart formulert, men derfor jeg husker det så godt. Men uansett, ganske med en gang, så etter det så valgte jeg egentlig bort film og musikk og litteratur og billedkunst. Ja, alt som ikke var teater.
Etter jul drar imidlertid Jansen på utveksling til en videregående skole i Skottland, og er ute av livet til Gravseth de neste 6 månedene. Gravseth føler seg dyttet tilbake til null. Er dette over før det har begynt, tenker han. Men det skal vise seg at eleven som sendes i retur fra skolen i Skottland ender opp med å være mer verdifull for Gravseth enn det Egil Kvie Jansen noen gang var.
Quick side note slash sidebar her. Tastad videregående skole var på det tidspunktet del i et europeisk utvekslingsprogram som krevde en 1-1 utveksling av elever. Så da Jansen dro til Skottland, var skolen i Skottland påkrevd å sende en elev tilbake. Og hvis ingen meldte seg frivillig, ble en tilfeldig elev valgt ut og såkalt tvangsveksla.
Og det var just det som skjedde det semesteret Jansen studerte i Skottland. Og den motvillige og desperate eleven som ble sendt som veksel fra den videregående skolen i Skottland, var den bleke og svakkjønnede Rolfo Shepherd.
Vi bør også nevne at dette programmet senere har blitt avviklet, da det ble funnet å være i strid med FNs menneskerettigheter.
Gravseth er til å begynne med skeptisk til den unge skotten. Selv om Rolfo Shepherd er Jansens offisielle veksel, finner ikke Gravseth den samme magien som han hadde i relasjonen til Jansen, selv om han leter og leter.
Men over flertallige og lange brev over Nordsjøen oppmuntrer Jansen likevel Gravseth til å opprette en teatergruppe på Tastad videregående sammen med Rolfo. Og til slutt gir Gravseth etter for det vennlige presset fra Jansen.
Administrasjonen ved Tastad videregående lar Gravseth og Rolfo låne skolens gymnastikksal på kveldstid til nevnte formål. Og det er her Gravseth begynner sin håpefulle reise mot hippodromhimmelen. Ved hans side, en tvangsvekslet og kjønnssvak skotte. Som en Nefertitis ball er ting nå i bevegelse som ikke kan stanses.
Allerede før påsken ringes inn, rekker duoen Gravseth og Rolfo, til tross for haltende personlig kjemi, å sette opp et par teaterstykker i skolens gymnastikksal. Blant annet forestillingen Gordo Vaske, som 3 kvelder i uka i 1 måned ble fremvist i det samme tidsrommet som Gordo Rygg, skolens rengjører, var satt opp til å vaske gymsalen. Gordo ble uten selv å vite det stykkets hovedrolleinnehaver.
Han begynte jo å skjønne det etter hvert, og ifølge Gravseth hadde Gordo en intuitiv forståelse for timing og bevegelser.
Ja. Stikkene floppa uansett face first, og Gravseth og Rolfos status på Tasta videregående var på et tidspunkt til og med lavere enn den til Vetle Rølling i parallellklassen, som hadde blodkreft og gikk gjennom heftige strålebehandlinger det semesteret.
Et lite lyspunkt i misæren var rykter om at Gordo av enkelte bookmakere ble regnet som en Dark Horse-kandidat til Hedda-prisen, selv om det ikke ble noe av akkurat det. Lambertseter Lavkirke tilbyr disse dager et omfattende Jesuskurs, hver onsdag og torsdag ut året. Kom og lær om vår alles Guds sønn.
Alle vet det meste om Jesus, at han ble hengt på korset, at han flyttet en stein og føyk opp igjen, at han ble underfanget i det som kalles divine conception, at han var Guds sønn, at han hadde 12 disipler, at han gjorde vann om til vin, at han ren til Jerusalem på et esel, at han ble født... Hva heter det igjen?
Hva da?
Han ble født i en...
Stall?
Faen, jeg husker aldri det der.
Nei, bare ta det rolig. Du kom igjen med det her.
Nei. Nå mistet jeg lysten. Jeg tror vi bare dropper den annonsen.
Kom igjen da. Dette greier du, Vegard. Bare ta ord for ord, liksom.
Ok. At han ble født i en stall, at det kom 3 vise menn til å se han, at moren het Maria. Men det er masse folk ikke vet om han. Meld deg opp på Jesuskurs og lær om det du kanskje ikke visste om han. Lambertseter Lavkirke holder kortene tett i brystet om hva man kan lære. Fordi hvis vi sier det i denne annonsen, har jo folk allerede lært det, og da møter de ikke opp på kurs.
Eller det minsker i hvert fall sjansen betraktelig. Noen kan fortsatt komme på grunn av at de har lærevansker og glemmer det vi sier her uansett. Eller noen kommer for det sosiale.
Lambertseter Lavkirkes Jesuskurs. Nå enda mer Jesus.
Nå kan du bruke rabattkoden BARABAS2024 for 15% avslag på kurspris, pluss en nybakt vetebolle med tydelige melrester eller melresidue på utsiden.
Den første som møter opp får dessuten låne en MacBook Air over helga.
Lambertseter Lavkirkes Jesuskurs.
Det var jo null respekt å få blant elevene på Tasta. De så jo gjennom oss. Og jeg, dette angrer jeg litt på, men jeg lot misnøyen min gå ut over lille Rolfo. Jeg vet ikke hvorfor, men han bare gikk meg på nervene. Jeg hadde aldri sett noen uttrykke av sitt eget kjønn så svagt. Og jeg var visst om at han var grunnen til at folk ikke respekterte oss. Men så rett før jeg skulle til å kutte samarbeidet og sette opp en slags isfront, så smalt den plutselig den flintsteiken i bordet.
Rolfo kunne nemlig informere Gravseth om at han var nevø av den amerikanske dramatikeren og skuespilleren Sam Shepard. Og den nyavdekte biten med informasjon slo ned som et hardt pinnepisk i Gravseth.
For en teaterelsker som Gravseth var dette mer enn store nyheter. Sam Shepard, som døde i 2017, var en enormt respektert og anerkjent aktør innenfor det amerikanske teatret, og ble av New York Magazine omtalt som «The greatest American playwright of his generation», som røft oversatt betyr «den største amerikanske spillskriveren av hans generasjon».
Shepard sine stykker var kjent for sin poesi og blanding av surrealisme og realisme, sin dysterhet og mørke humor, og sin tematisering av ytterkanten av det amerikanske samfunnet.
Vanlige folk, hvis de i det hele tatt vet hvem man er, de vil jo si liksom Sam Shepard. Er ikke det han som spiller faren til Ryan Gosling sin karakter i The Notebook? Eller som spiller broen til Brad Pitt i den Jesse James-filmen? Og det stemmer jo det. Ja, finket er det. Og det vakre steinansiktet der kledde jo skjermen sykt godt, men i de der greiene gjorde han jo kun for å få brød på bordet. Det han brant for var jo teater. Og teater hadde gløda på grunn av han. Og bare være ett ledd unna han. Det ga jo livet mitt farge.
Rolfo tilbyr seg å arrangere en telefonsamtale med Shepard. Og selv om Gravseth er full av ærefrykt, vet han bedre enn å la denne muligheten slippe. Og hvordan han skal angripe dette mediet, hvordan han skal angripe dette mediet som Shepard har mestret til det fulle, det det Gravseth nesten ikke kan vente med å spørre om.
Shepard holder det enkelt. Han vet at unge teaterspirer ikke må bli overveldet av tankegods. Han oppmuntrer Gravseth og Rolfo til å tenke mindre, altså i størrelse, og til å tenke sant. Stykket må føles sant for dem, kun da vil det føles sant for publikum. Og dessuten trenger ikke tilskueren se alt. Gravseth presser disse ordene til sitt kreative hjerte, og i løpet av de neste ukene begynner han gradvis å grave vekk det han anser som unødvendige elementer. Han skjærer til beinet.
Som avslutning før sommeren setter Gravseth og Rolfo opp stykket som seg hør og dør, der de velger å anvende et formgrep som stammer fra 1920-tallets Tyskland, nemlig prinsipp der leren bunner. Tom sceneprinsippet, som var hyppig brukt av den berlinske teatergruppen Det indirekte teater. Hvis et teaterstykke bruker dette formgrepet, vil skuespillerne i stykket aldri være direkte synlige for tilskueren. Siktlinjen inntil de vil alltid være brutt av et eller annet sceneelement. Og deres fysiske tilstedeværelse i rommet er kun manifestert via stemmer eller via andre lyder.
Ja, som for eksempel tramping eller et dempet gulp, eller et knapt hørbart buksesvisj i det ene av skuespillerne skifter sittestilling.
Og på visse punkt i forestillingen kan skuespillerne også vise seg via skygger. Som seg hør og dør trakk 18 tilskuere, noe som var rekord for et Gravseth og Rolfo-stykke. Og de to ungfolene kunne optimistisk feire at de unektelig hadde gjort store fremskritt i løpet av semesteret.
Men så reverseres utvekslingen som fant sted i begynnelsen av semesteret. Rolfo blir kjølhalt tilbake til Skottland, også nå mot sin vilje, og Jansen kommer tilbake i retur.
Gravseth innser at han kommer til å savne Rolfo, eller rettere sagt kommer til å savne tilknytningen han fikk til Sam Shepard og den store verden via Rolfo. Men samtidig er han spent på å vise Jansen hva han har lært om media. Vise han klyvene han har gjort på teaterarenaen.
Men, til Gravseths dype skuffelse, har Jansen forandret seg, som han jo fort kan gjøre i den alderen. Jansen har fått nye impulser og interesser i Skottland, og er dermed out of reach som videre samarbeidspartner.
Gravseth var veldig vag med oss med tanke på akkurat hva de nye impulsene og interessene til Jansen var. Det er nok fortsatt litt sårt for han. Men, så vidt vi kan dedusere, var det snakk om jordbrukshistorie.
Ja, uansett hva det var, står Gravseth nok en gang alene, og drømmen om å tre inn i det tykke av Stavangers kreative kjerne ser ut til å briste.
En slagen Gravseth isolerer seg den sommeren, mens ølkranene presses til sitt ytterste på sementen, the place to be for både etablerte og håpefulle kunstnere i Stavanger, trasker en slukhodet Gravseth retningsløst rundt på Hestehagen camping på Jylland i Danmark. Der har moren hans etablert den lille familien for sommeren, i et håp om å få etablert Nordens første mellomgolfbane, altså en mellomting mellom golf og minigolf.
Håpet var vel at mellomgolf skulle bli for golfuniverset, det paddeltennis senere ble for racketsportuniverset. Og kveld etter kveld, mens moren sweet-talker med campingplassens eier, ligger Gravseth alene og stirrer opp i teltduken.
Det er imidlertid under teltdukens mørke at et lys tennes.
Det var jo nesten som jeg ble irritert. Jeg hadde vent meg til det mørket i toppen av teltet, og det var til og med beroligende til Thea. Så det var nesten så jeg følte meg forlempet eller noe sånt. Da jeg begynte å danne seg vage former og farger mine. Så slo det meg. Jeg vet hva dette er. Dette er teaterstykket.
I løpet av noen frenetiske uker på Hestehagen skriver han manuset til teaterstykket Tom boks, synlig snøre. Et teaterstykke som, ifølge det nederlandske rettssystemet, er så viktig for han at han er villig til å drepe for det. Det var nemlig Tom boks, synlig snøre som egentlig skulle spilles på Tau scene den 17. august 2008.
Gravseth er overveldende sikker på at dette manuset er inngangsbilletten han har lengtet etter. Og han blir også nesten absurd beskyttende overfor det. Da moren spør om å få lese litt av det, kakker han en porselenssabel over hodet på henne. Men ikke hardt.
Nei, ikke så veldig hardt. Sabelen den knuste ikke. Og regel er hvis noe man slår med ikke knuse, da er det no harm, no foul. Da kan alle gå videre med dagen sin. Dette er en sammenligning som kommer til å falle igjennom, men å slå henne med den porselensabelen, det var litt som å daske en mikrofleks over håndleddet til noen. At den på en måte begynte som slag, men slutta som en klem, i det den bøyer seg overraskende mildt rundt håndleddet.
Ja, den sammenligningen faller litt igjennom.
Ja, absolutt. En knuseregel gjelder jo ikke for balltre og lignende. Så det er ikke en regel man kan leve etter. Og grensen går vel ved ikke tomme stikker, det blir for hardt. Grensen går ved porselensabel, tenker jeg. Heinige.
Enig.
Men ja, jeg er jo en voldelig fyr. Jeg både stikker og slår og river. Det har blitt vist. Ikke i saken med Karolambo Sava, da.
Manuset som skrevet på ark blir pakket grundig inn i en brandskadet billabonggenser og lagt nederst i en bag bestående av en rekke moteriktige gensere fra brands som Russell Athletic, Champion og Starter.
Og når august ramler ned i kalenderen og Gravseth og moren vender hjem til oljebyen, det en ny Gravseth som trer inn i røykskyen på Sementen pub. Under armen har han tom boks synlig snøre, som han selv mener slutten på teateret slik vi kjenner det, og begynnelsen på et nytt.
Og når vi sier under armen, at han hadde stykke under armen, så det metaforisk, for han var svært beskyttende overfor det, og gikk nesten aldri rundt med manuset i hånd.
Gravseth kommer uansett tilbake med selvtilliten stablet høyt. Han nå en av de som kan noe, for å sitere daværende bartender på Sementen, Caps Lock Jensen. Eller i hvert fall, han en som overbevist om at han kan noe.
Men fra det punktet så føltes det jo lett, på en måte. Da gikk inn dørene på Sementen etter sommeren der, så kunne ha gått bort til hvem som helst.
Og det var et av Stavangerbølgens mest tydelige ansikt som Gravseth en av disse høstdagene gikk bort til, nemlig Kristoffer Joner. Det første møtet mellom Joner og Gravseth, som skulle være et fruktbart et, det kom i etterkant av en konsert med Single Satellites, bandet Joner var vokalist i og medstifter av. Det var år 2000, og etter et sjangergrumsete og på samme tid ironisk og åpent sett, i vanlig Single Satellites-stil, står Joner lent over bardisken på Sementen i postkonsertrus. Og det da Adrian Gravseth kommer bort til han.
Nei, Kristoffer, han jo en av de få som faktisk har fått lese manuset. Ikke den kvelden da, men jeg fortalte jo han om ideen, og ja. Jeg har jo opplevd mange store øyeblikk i livet mitt. Den første gangen jeg så et eple, for eksempel, da jeg forstod at ordet reklamasjonsrett, det at jeg deler mange mosarer med ordet reklame, uten at det gjelder så har man en åpenbar sammenheng. Men det at Kristoffer, det at han kikket på ideen, det føltes som jeg hadde rykket opp til Premier League eller noe sånt. Finnes den fortsatt, den ligaen?
Nei.
Hva mener du?
Hysj, hold kjeft.
Nei, man har jo ikke TV her inne, så for alt jeg vet så kan jo Premier League ha fått nådestøte. Selv om det var ganske populært, fortsatt da jeg røyket inn. Det nærmeste med å komme TV her inne er jo en slitt kongatrommet.
Nei, det jo ikke nærme i det hele tatt.
Hei, du vet.
Vi kontaktet naturligvis Joner i forbindelse med denne podcasten. Vi var interessert i å undersøke hans relasjon til Adrian Gravseth fra hans side. Men Joner var skeptisk til å uttale seg, fordi han, som han sa det selv, har sluttet som skuespiller. Vi forklarte at dette ikke var et skuespilleroppdrag, men en dokumentar, og at alt vi ønsket var et fritt og åpent intervju. Da bare lo han og sa et eller annet om at all utfoldelse av selve er skuespill, at jorden er en scene og sånn.
Joner, som kort tid etter fikk tilbud om og takket ja til å spille en av de to hovedrollene i Tom Boks synlig snøre, uansett i den svært eksklusive gruppen folk som faktisk kjenner til dets innhold og form. En gruppe det viste seg å være frustrerende vanskelig å bli en del av.
Vi forhørte jo oss selvfølgelig om Stikke med Gravseth i våre telefonsamtaler med han. Men selv om Stikkets opphavsmann var villig til å snakke rundt Stikke, ville han ikke røpe noe som helst om handling eller formgrep.
Grunnen han oppga var smått utrolig. Gravseth øyner nemlig fortsatt et håp om å få satt opp Stikke en gang i fremtiden.
Og da vi spurte Kristoffer Joner om han kunne gi oss en beskrivelse av Stikke, vi spurte han på mail, la han seg faktisk i et lignende spor. Eller han svarte ikke da. Men uansett, på det tidspunktet kunne vi bare blindt spekulere i hva det var som gjorde dette Stikket så spesielt, så nyskapende.
Det er uansett mer enn et manus Gravseth bærer rundt på i disse tidlige millenniumsdager. Det er en hendelse. Og en dato. Gravseth har nemlig bestemt seg for at tom boks synlig snøre skal settes opp one night only, på en spesiell dato, hele åtte år. Hele åtte år fram i tid. Den 17. august 2008.
Nei, det var jo ganske tragisk hele det greiene med den datoen og sånn. Det var i hvert fall jævlig mange som syntes det.
Caps Lock Jensen, tidligere bartender på Sementen.
Og så var det jo veldig kjekt for mange å erte han når det kom til det der greiene. Han var jo så beinseriøse hele tiden. Og du skal ikke sette opp det stykket ditt her i kveld da? Sånne ting var det masse folk som sa på Sementen. Sett opp i kveld da! Og da fikk de jo det trynet i retur fra Adrian. Fulgt av en lang rant om timingens kraft, om å holde ting hellig og masse sånn drit. Og folk lå jo sprella på gulvet og latter, og... Nei, det var jo nok mange som så på han som en slags posør eller noe sånt, og... Hvis det er så jævla bra det stykket ditt, hvorfor setter du ikke opp, liksom? De tenkte jo at alt det der med den datoren og sånn, liksom var en måte for han å beholde sin posisjon på eller noe sånt. Og at det kanskje nesten handler mest om å ikke bli avslørt. Og at det så lenge han ikke satte opp, så holdt han seg relevant.
Så hvis du da blir med oss tilbake til år 2000, eller rundt der, Adrian. Du sitter på et teaterstykke som du føler at det er inspirert. Et verk du vil at folk skal se, antar jeg.
Stemmer det, jo.
Samtidig som du altså er villig til å vente i åtte år med det, bare for at stykket skal kunne settes opp på en spesiell dato, et spesielt år.
Ja. Det var få som respekterte akkurat det der. Og det skjønner jeg for så vidt. Vi har forstått aldri hva det var med den datoen. Men det hadde betydning for meg. Personlig. Men det hadde betydning for stykket. Jeg tror at hvis jeg hadde likt det siden jeg sette det opp den kvelden, så ville folk i salen ha sett den betydningen. Kanskje ikke direkte, men de ville nok ha følt den på et eller annet vis.
Og det at det var one night only, hva var det med det?
Ja, en kveld og bare det. Gjentagelse, det visker ut storhet. Hvis Maradona hadde skåret mål med han og i VM i 86 hver dag, høy en toårsperiode eller noe sånt, så hadde tatt vekk det ikoniske ved det.
Men nå er jo 2008 lengst forbi, Adrian, og så stykket kan jo ikke lenger settes opp 17. august 2008.
Hva faen, er det noe som selger en billig tidsmaskin på Theis, eller?
Hvordan vet du om Theis?
Og likevel så sier du at du ser for deg da en oppsetning i fremtiden.
17. august 2028. Neste mulighet.
I en tid hvor filmtrailere legger seg tett opp mot en A til Å avsløring av handling, og hvor lanseringen av en bok eller et album som regel ledsages av et overkommuniserende portrettintervju med mannen eller kvinnen bak, om de personlige følelsene bak prosjektet, og om selvbiografiske elementer man kan finne i det, er det forholdsvis lett å respektere Gravseths omgang med tom boks, synlig snøre. Det var ikke meningen at folk skulle forstå hva de skulle se, før de fikk se det. Og for å se, måtte de vente.
Det var i så måte fristende å ikke gå videre inn på det med datoen, og akkurat hva som gjorde den så personlig for Gravseth. Men nå var det en gang slik at vi allerede satt med svaret. Eller vi ikke helt sikre, så dette blir presentert som et retorisk spørsmål. Ja.
Kan barndomstraumet Adrian Gravseth bli utsatt for da han var 13 år ha skjedd på datoen 17. august? Kan 17. august 1988 ha vært datoen da Gravseth gikk ned skråningen bak barndomshjemmet sitt, åpnet døra til V-skjulet kjent som fars sted, og fikk se sin vanligvis emosjonelt reserverte far håndtere to vakkert utsmykkede dukker i et flamboyant dukkespill?
Noe som da vil gjøre 17. august 2008 til traumets 20-årsjubileum, så å si, og dermed høyst personlig ladet. Og også gjøre 17. august 2028, neste mulighet for å sitere Gravseth, til dets 40-årsjubileum.
Og et retorisk spørsmål til. Kan dette barndomstraumet attpåtil være det Tom Boks synlig snøre handler om?
Vi visste kanskje ikke akkurat hva som lå i det og bak det, men det ble etter hvert klart at aktoratets påstand om motiv, som ble lagt frem i rettssaken for 15 år siden, hadde mer merit enn det først virket som. Og det jo slik at alle har noe de villige til å drepe for. Jeg har en kanarifugl på min balkong i første etasje, og jeg har tatt livet av godt over 30 katter de siste par årene bare for å beskytte den.
Jesus. Du har aldri fortalt meg at du var kanarifugl. Gratulerer.
Takk. Apple av meg.
Hva heter den?
Den heter Slumdog Millionaire. Men ja, Gravseth hadde uansett med dette stykket greid å oppnå det han i lang tid hadde lengtet etter. Å være en del av Stavangers kreative miljø. Om det så var mer som attraksjon enn som person.
Og selv om en god part av det miljøet anså Gravseth som fjollete selvutydelig, kanskje også hul, var det også folk som tok han på alvor. Betydelige personer. Bak Gravseths riktig nok utstuderte fasade merket de en dyp og mørk energi, som de som kunstnere var tiltrukket av.
Og snart skulle stykkets rolleliste bli enda mer vektig. Som sagt hadde han allerede lykkes med å caste Kristoffer Joner til et av stykkets to hovedroller. Men hans neste fangst var enda større. En fuktig og tettpakket kveld på sementen kan Gravseth, med stolthet bak øynene, annonsere at den andre hovedrollen skal spilles av selveste Sam Shepard, den legendariske amerikanske dramatikeren som kun måneder tidligere hadde hjulpet Gravseth med å se teaterfaget med nye øyne.
Og vi vet ikke helt hva Shepard ble tilbudt for å stille opp på dette. Om han ble tilbudt et honorar eller noe sånt, eller kanskje en køtt av billettsalget. Men vi vet at Gravseth på et tidspunkt bistod Shepard med noen PC-problemer. Så han kan ha stilt opp som takk for det.
Ja, Shepard hadde visst ringt til Gravseth og spurt om han kunne hjelpe han med å slette IMDb-profilen til Quentin Tarantino. Noe Gravseth ikke kunne hjelpe han med, men han lærte imidlertid Shepard hvordan man rydder opp i ikonene på desktoppen.
Og med en gigant, Shepard, og en gigant in the making, Joner, på plakaten, ikke resten av rollelisten vanskelig å fylle. Pia Kjelta, Markus Kruseng og en pur ung Paul Sverre Hagen hopper gladelig ombord. Selv om det etter sigende kun Shepard og Joner som får lese manuset.
Det gåtefulle stykket, og de vel så gåtefulle omstendighetene rundt det, på mange vis større enn Gravseth selv på dette tidspunktet. Hvis han gikk inn i et rom, var stykket på en måte allerede der, som en foranstilt skygge.
Men det skal jo ikke vare. Selv om Gravseth rundt i dager går gjennom dørene til tau scene, ber om ansiktstid med daværende bukker på tau scene, og gjør det hele offisielt, viser det seg at strekket mellom år 2000 og 2008 for langt. Det mye som kan skje i et så stort tidsrom, og det nettopp det som skjer. Mye.
Adrian Gravseth blir tvangsinnlagt ikke bare en gang, men to ganger, med diagnosen skizofreni. Stavangers potente kreative klase mister kraft og går i oppløsning.
Og samtidig med det, eller kanskje også på grunn av det, daler interessen rundt Gravseths teaterstykke. Det blir et spøkelsestykke. Og sist, men absolutt ikke minst, finner en fundamental ombooking sted. For, som vi alle vet, det ikke teaterstykket Tom Boks synlig snøre de oppmøtte på tau scene for å se den 17. august 2008, men Karalambo Sava fra Kypros og hans kastemusikk.
Hva var det som gjorde at Gravseth mistet sin book? drikking på taus scene. Det får du vite i episode 5. I neste episode derimot bør du pakke badedrakt. Vi skal nemlig innom Kypros. Og du får også vite hva en kastemusiker er.
Eller kastemusikant, som det heter på fint. Dagens sending ble sponset av Tante Morils Nerig AS. Du rigger opp, vi rigger ned. Etter du ferdig med arrangementet ditt, naturligvis. Og hvis du bestemmer deg for å rigge opp igjen etter vi har rigget ned, fordi du føler at du ikke blir helt ferdig med festivalen din eller noe sånt, så ikke det noe problem. Vi bare rigger ned igjen etter den nye strekken med festival ferdig.
Du har hørt en podcast fra Podmy. To av rollene i denne podcasten spilt inn ved bruk av AI. Eksekutiv produsent var Regine Døsen Kristoffersen, og ansvarlig redaktør Kristin Ward Heimdal.